En þú manst ekki neitt meira til að syngja fyrir okkur?
Nei,
þetta nú.
Stýr heilum heita Helga með það, það held ég of mikið fyrir mig að fara að syngja
nei.
Það. Það var sko þjóðhátíð að daginn.
Já, það var
það var sko versi sem tilheyrði því.
Það var það sem varst að hugsa um áðan,
já. Já, stýr heilum heita Helga með það, þú var gert að prúði Snærvaldsjóri sem komst að því um konungstóli og sjá hann kæri fósturþjálf við frelsum skrá í föður hendi. Sko, fyrst en konung viðastendi. Kom heill að hjarta frá oss. Kom heill að hjarta frá oss.
Við
heilum þær á helgavall. Það er sko svona, kunnið þið ekki lagið?
Nei, ekki heldur. Ekki gamla
lagið. Ekki gamla lagið. Já, er mikla
veit
að
lagið. Alltaf nokkur heim.
Við það er svo langt, ég endist ekki með það.
Já,
það er. Sveistum ekki með það, það er svo langt og stífa svo hátt og allt.
Já, það er. Ertu ekki að
það? Já, svona. Eitthvað slói. Ég er eitthvað svo slói.
Já,
þá. Ég held það sé mest að svefleysi.
Áttu bátt með það svona?
Já, bátt með það svona þegar ekki kom með fyrir svo seint.
Já.
Ég svefna ekki þinn til morgun.
Nú,
já. Það þess vegna er ég svo alveg slepp.
Þú ert þú búin að segja okkur svo
að við erum sér? Nei, nei, það er nú margt,
Mælst
ég man náttúrulega. Já.
Mælst þetta nokkuð sérstökust niður sem þú ætlaðir að segja okkur?
Ha?
Mælst þetta nokkuð sérstökust svona sem þú ætlaðir að segja okkur?
Nei, nei. Það er svo hvernig. Ekkert svo vel. Þegar ég segir, með einhvern er bréttir?
Ó, það eru svo litla.
Eru svo litla.
Það er nú, við höfum nú ekkert, sérst að Ló er í fríi í dag, hún er nú alltaf.
Er ætti alltaf Hvannstanga?
Já,
já.
Hún er við síman?
Já, hún er síman mær.
Og ef það væri hringt hérna til ökkar, eða hérna til þín,
aha.
Ef utan að Hvannstanga, þá er það Lóa sem næði í, er
já.
Það ekki?
Jú, jú.
Ef það væri ekki ekki Hvannstanga?
Já, já, hún bótt með ég svo stutt. Að ná upp alltaf með einn og tóli, ég get nú alltaf tekið no. Ofan og lusta.
Já.
Ég get það en, já, svo bátt mér láta þeim það ekki mér vilja fyrir.
Já.
Þegar ef það er eitthvað þá var ég út vartinn og þá langar mér til eitthvað það. Ef ég er ekki búin að koma að það einn og tóli náttúr.
Já. Já, já, ég lekkur.
Allir nokkuð lengra?
Nei, lekkur með að stutti baka. Lóa væri frí og okkur langar sig til að heyra þetta erindi. Ég fór að segja þér frá því. Já, þessi, þetta erindi.
Já.
Já.
Munkin góði engi.
Já.
Munkin góði engi, til að engi sami það. Ég gefur þann gaf svo lengi og já, og já, og já. Og blúkkar aftur rúsi og sami hjartum ber. Aftan krúsi myndi og til þessu hjartum sker. Kom bara, titur alla. Kom bara, þú þá er því að snúast. Ég nefnir með að verði ég svo hrast og skökk ég ekki
ekki
þar hugurinn. Mér langar til þess að freka fútum. Mér langar til
að sína okkur það.
Ha?
Annars myndir þið sína okkur það.
Nei, ég get það nú ekki. Lífið að lausa. Sjá laus.
Ef þú væri betri í fótum.
Ha?
Ef þú væri betri í fótum.
Ég væri betri í fótum. Ég er nú sætt um það. Ég fengi bóð á því.
En fyrst er ekki
gaman? Ég er andlega nokkur neginn heil.
Alveg,
en... Heldrygg.
Liggt er ekki öll við þegar þú þegar það reyði að upp og syngja það?
Ha?
Er einn til?
Ég er oft að reyða það. Ég... Nú... Já... Þetta nú fungur ég engi.
Já... Nei, það kunna það nú ekki margir núna.
Það ég skil ekki að það sé nokkuð.
Ég skil ekki að það veri nokkuð staður hægt að fá það fyrir gull. Nei.
Það er ábyggilegt.
Hver er hægt að kunna það? Það
er guðgömmur kerling.
Já, hver ætti það að vera?
Það ég er elst,
já.
Þessi það ekki.
Það sagði Jóhanni Vítars,
þú nú sagði að þú væri að það. Þú frækka mér nú Jóhanna blessinu, nú hún er nú dáið.
Já, hún dáið
þetta. Það er sagt að margir þegar við verðum meira sér hálf svipað á mynd.
Já, voru þið spildar?
Já.
Já, það er alveg já. Satt.
Ha?
Það er alveg satt.
Þá ég þú segi ykkur það.
Já, segi okkur það.
Veitú, það var nú hefðu löng saga. Það var svo leys á móðir hennar. Móðir hennar Jóhönnu.
Já.
Við Torbjörg, frá Matanópi.
Já.
Manst eftir því, ég hefur reyst það.
Já, ég bara hefst mér það.
Já. Og hún var systir hennar, hennar Guðrúnar, hún Þorbjörg. Hún var systir hennar Guðrúnar hérna, konan hans Beinu Þorvalda sem að kalla þeir. Hún var systir hennar, hann átti, það var ekki, hann var tvígiftur. Hann átti fyrstu konu sem hétt Guðrún, var svo fjósu.
Já.
Og hún var einfeldningur.
Já.
Hann átti með henni Stefán Halldór sem við kannski heist alveg og Málfríði. Og það voru reyningjar. Svo missið hann hana, þessu fyrir konuna. Og giftist ekki Guðrúnu. Bara aðgreindir í konu.
Já.
Já. Og með henni átti hann son, Jón. Og það var Jón heitir sem var hérna á Skárastöðum.
Nú, já.
Já. Jón heitir nú Skárastöðum og hann átti unnið, það var Sigurlaugu fyrir konu. Og þau voru foreldrar Sæjunar á Skeggjastöðum. Sæjunar gömlu.
Já, já.
Á Skeggjastöðum hérna.
Já,
já. Já, þú foreldrar hérna. Já, en þessu Þorbjörg, við vorum að tala um, við vorum að tala um Þorbjörgu. Hún fór okkur ef við við þar.
Já.
Og átti helga fyrir mann, sko. Hún var systir Guðrúnar, eins og ég sagði okkur aðra.
Já, já, já.
Og hún fór að grefi við þetta, og giftist einhvern helga.
Já.
Og hún átti Þorbjörg fyrir dóttir á Marðanópi, sem var bjóð á Marðanópi. Þau átti hana fyrir dóttir. Móðir Jóhönnu í Vítastungu.
Já, já.
Já. Já. Það er þarna...
Svo þið eru svona skildar.
Já, þú eru svo skildar. En það vetum nú fáir. Það tala allir bara um meiningjur sem er alltaf með fyrir koninu kallið.
Já.
En það er Guðrúnu þessum einfjörnum síðan að tala um, sem hann fékk frá fjósum.
Já.
Já, það var svo eignast um... Þess að Guðrúnu fyrir konu, það var bara okkar undir kona, ekkja, það var ekkja.
Þú er vitað þetta?
Já, ég vissi það, mér var sagt þetta, ég var barn, mörgum. Já, sannleikur, það var sannleikur.
Margrét, þá er ég gaman að fá hérna þetta, þessi lög, þessi lög upp á Sigurband. Þá getur maður að spila þetta og hýrtu það.
Já, er þið ríkla
þetta? Ha,
hvað?
Þessi sem þú raunar er?
Já.
Ég skal ná í Sigurband og hérna bara lítið og svo tekið og getum við hlustað á það. Það er ábyggilega engin sem kann þetta nema þú.
Nær.
Núna? Það er ég með það úti?
Já, 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 já.
Er
þið
það sama?
Ég skal, ég með
það.
Hæða þessi. Mungin góði engi, til að engi sami það. Við gjörum galt svo engi, húja, húja, húja. Og blúkur allt í rósi og sami allting ber og aftan krúsi myndi og til þessi jafnir sker kom falla til falla, kom falla til falla Angi natt og sústu katt en ung og lett við músi vatt og dati dítið samin svo en gött er lorinn músin gó en göttin vettir er rotin spræng og snaftin í sig og svo læng Kettin, sattin, bög í tú, slá blökkur í og kattin flú. Kettin, sattin, bög í tú, slá blökkur í og kattin flú. Ó, Jesú, herr þú yfir vals, hætt við vals, bönn þér haldir. Með sýði og þú frelst. sig fast frið og líf ei líf Guði hjá.
Nei, það er ekkert.
Var voðalega kalt. Sýslumanninn. Hún var látin Hálfdán í rúm strax. Sýslumanninn.
Nú? No.
Já, undir þess Hálfdán í rúm. En það vildi til að átti til mala krónamjöl og gæti held að hafa hann um graut. Og kalla hann að sjóða heita um graut og myndir ekki á hana. Sýslumanninn. Ég veit ekki hvað þau geta að gefa honum eitthvað sá sækja spytur, eitthvað með, ég veit að ekki. Þetta er nú fínt núna að taka svona mót sýslumanninu.
Það hafði hann hann í rúm
og... Já, honum var nú úrskur kalt og það var svo brjóst hvað létt vera og létt hann haft hann í rúm. Og þá sem hann heit að græti í skál. Mér nú, þetta er barsminni.
Já.
Af því að maður veitir því annars ekki verið að hafa svona við sýslumenn.
Nei, nævina. Varstu þá lítil?
Ég var smá barn.
Hvað sagðum við um daginn? Þú sagðist að vera fýmt ári?
Ha?
Þú sagðist að vera fýmt ári?
Þegar ég fór upp til
þess. Nei, þegar þú varst á fýtt?
Ég var þar í fjör ár.
Já, þú varst þar í fjör ár, já.
Og var fætt á Skárastöðum. Fórst á fýtti og ég var fætt.
Já.
Þá bjók á Skálastun, skal ég segja Vilfors.
Mm.
Og svo með séra Guðmundar, sem voru að mælsta.
Og Margrét.
Ha?
Og Margrét.
Já, og Margrét.
Systir Lindar.
Já, systir Lindar og Margrét, nafna mín.
Já.
Þú látum heiti í höfuð á henni.
Nú hérst í höfuð á henni.
Ha?
Hérst í höfuð á henni.
Já.
Já, já, já.
Hér er henni. Já, ég var fjör ára, ég var svo á fyrti, fjör ára á fyrti.
Já.
Já, fjör ára á fyrti.
Og heldur þú hafa ferð að reyna honum frá fyrti?
Já, það held ég hefði. Ég var eitthvað 15 árinni þegar ég fór, svo fyrt ég. Þá var ég á 15 árinni. Já. Já, það var... Ég man bara eftir þessu veistli miklu á veginn.
Já.
Miklu um honum.
Já.
Ég er bara að úrsku bara að sjá þetta. Nú það var nú svo, matur einhver úrsku líka. Allt svona svo sannlegt.
Var margt fólk í veistinni?
Já, það var fjöld af margt. Ég var lítið því að manns ég sagði á það. Að þeirra, hún satt inn til mjöld, það var pabb, smá pabb. Þeirra mín.